Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Telefon Zila.
Ah, ya saya.
Saya dari Inti Deras Baik, kena motor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh?
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Maznah binti Dul?
Sepupu.
Sepupu, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat saya sekarang Kampung Paya Keladi.
Kampung Paya Keladi.
Jalan Au.
Jalan Au.
Sorry. Kampung Paya Keladi, Jalan Ibam, Bukit Ibam, Jalan Au.
Bukit Ibam, Jalan Au.
26700 Muazzam.
26700 Muazzam.
Haa.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay. Terima kasih.